juróom fukk ak ñett daan nañu yeesu.
Assalaamaaleykum mbokk yi nuy déglu, nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nang yoonu njukki mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. Am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub. Ci sunu tukki ci mbind mu sell mi gisoon nanu ni yonent yàlla yépp yëgle woon pexe mi yàlla rabatoon ngir musal bàkkaarkat yi ci mbugal gu dul jeex. Lan mooy pexe mucc moomu? Mooy deewuk almasi bi ca bant ba. Yonent yàlla yépp seede nañu ne fokk almasi bu jub bi dee tuur deretam ngir ñi juba di gàddul nu sunu mbugalu bàkkaar mel ni xarum tabaski mu sikkul te wàññeekuwul. Ci pexe moomu kese lanu yàlla mën a baale sunu bàkkaar te ba tey dëkk ci njubtem. Léegi nag ci sunu gëstu yu chronologique ci mbind mu sell mi mbind yonent yi ñu ngi jege nettali bu jëkk ci maanaa di nettali bu historique jëm ci deewuk Yesu Christ ak ndekkiteem. Kon nag ndegam neex na yàlla tey ak ci njàng yi di ñëw dinañu jëm kanam ci li njiil ba gis ni almasi bi Yesu jébbalee bakkanam dee ngir gàddu bàkkaaru nit ñu bare. Ci njàng mi weesu gisoon nanu ni sëriñ su mag sa jënde woon ab workot mu yóbbu leen fa yeesoo ki taalibeem nekkoon. Noonu gisoon nanu ni ñu jàppe Yeesu yeew ko yóbbu ko. Doy na waar de. Lu taxoon Yeesu mu fees dell ak doole yàlla bàyyi ay noonam ñu jàpp ko? Dafa leen bàyyi ñu jàpp ko ngir amal waxi yonent yi yëgle ne faw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñettelu fan ba ngir képp ku ko gëm yàlla bàlla say bàkkaar. Léegi nag nanu wey ci li njiil ba gis li xewoon ci guddigu lëndam googu gannaaw ba kilifay diine ye jàppee Yeesu. Mbind mi nee na ñi jàpp Yeesu yóbbu ko ci sëriñ bu mag bi te foofa la sëriñ su mag si njiit yi ak xutbakat yi yépp dajaloo. Pierre nag topp ko fu sore ba ci ëttu sëriñ bu mag bi mu toog fa ak alkaat yi di jaaru ci taal bi. Noonu sëriñ su mag si ak kuréelu àttekat yi yépp di wut ku mën a seede lu daan Yeesu ba ñu mën koo raylu waaye gisuñu kenn. Teewul sax naa feq ñu bare ñëw seede ci Yeesu lu dul dëgg waaye seen seede ànduñu. Ba mujj naa feq taxaw seede ci moom naan nun daal dégg nanu mu ne dina takkër yàlla gii loxoy nit liggéey tabax ci ñetti fan geneen gu nit liggéeyul. Waaye ba tey seeni wax ànduñu. Ci kaw loolu sëriñ bu mag bi taxaw ci seen kanam ne Yeesu doo tontu lu la nit ñi di jiiñ. Waaye Yeesu tontuwul dara mu ne cell. Sëriñ bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ju tedd ji. Yeesu tontu ko moom laa. Te di ngeen gis doomu nit ki toog ci ndeyjooru aji kàttan ji di ñëw ci niiri asamaan. Bi ko sëriñ bu mag bi déggee nag mu daldi mer ba xotti ay yërim naan weddina yàlla lu nuy doyati seeda lu ngeen ci xalaat. Noonu ñépp teg ko dee. Ci kaw loolu ñu daldi tëfli ci moom takk ay bëtam di ko dóor ay kurfeñ naan ko yow wax nu ci kàddug yàlla ku la dóor. Ba noppi alkaat yi teeru ko ak ay pes. Pierre nag ma nga toogoon ci ëtt bi féeti suuf. Noonu benn mbindaanu sëriñ bu mag bi romb fa. Mu gis Pierre di jaaru xool ko jàkk naan yow mii itam àndoon nga ak Yeesum Nasaret moomu. Waaye Pierre weddu ko naan xawma li ngay wax dégguma ci dara. Mu daldi génn dem ca buntu kër ga. Foofa nag mbindaan ma gisaat ko mu ne ñi fa taxaw waa ji ci ñoom la bokk. Waaye Pierre weddiwaat ko nes tuuti ñi fa taxaw ne Pierre yow mii de ci lu wóor bokk nga ci ndewaa Galilée nga. Waaye Pierre daldi giñ ak a waat naan xaw ma nit ki ngay wax. ci saasi ginaar sap ñaarelu yoon. Nonu Pierre fateliko liko Yesu wax bala ganaara sap ñaari yoon di nga ma weddi ñetti yoon mu daldi joy joy yu metti. Ci subatel nak serigne su mak sepp at njiti xet wa gise ngir fexé reylu Yesu ñu yew ko yobbu ko jébal ko Pilate borom rewma bi nga xamé né Yuda mi waron Yesu gis na né daan nañu ko mu am naqar xol mu dem nak ci serigne su mak sa ak njiti ya delo len fanwéri posati xaliss ya nelam amna bakar ci lima wor nit ku toñul ngir ñu ray ko ñu tontu ko ne lu ci sunu yoon loolu ya ko yek nonu Yuda sanni xaliss ba ci kër yalla ga joge fa dem tak boom ci batam xaru bi loolu weye ñu jëlé Yesu ci kayif kenn ci ñaari sëriñ yu magi yobbu ko ci kër borom rewma ci waxtu ñël la woon waye yawud ye yeguñu ci taxum kawma daño bañona tak sobe ngir mëna lek ci ñamu magalu jéggi ba lolo tax Pilate borom rewma genn dajé ak ñom mu laaj leen ne lu ngeen di jiñ waji ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon duñu la ko jébal ci Pilate ne leen jël leen ko yeen te atté ko ci seen yoon yawul yi ne ko yoon mayunu nu atté nit te ko dé nonu la kaddu Yesu gi amé ci limu misalon ni mu wara faato ganaw lolu Pilate du gat ca taxum kawma wo Yesu ne ko ndax ya di bur yawut yi Yesu tontu ko ne ndax ya ko xalat wax ko am dañu lako xelal ci man Pilate ne ko ba xalat lo ne man yawut la sa xet ak serigne su mak si ñoma la jebal lan nga def Yesu tontu ko sama kiliftef nekul ci adina bu sama kiliftef nekkon ci adina sama surga yi dinañu xex ngir bañu jébal ma yawuti waye sama kiliftef nekkul ci adina Pilate ne ko kon yaw bur nga Yesu tontu ko wax nga ko bur la li motax ma juddu ñew adina ngir wax deug gi ku bok ci deug gi dina nangul limay wax Pilate laaj ko ne luy deug gi bi mu waxale lolu ba nopi Pilate dal di gennat jëm ci yawut ya nelen gisuma ci mom genn togn sen ada laaj na ma bayil len kenn sa suñuy def magalu tegg bi xana ma bayil len buru yawut ya nonu ñu dal di yuux wat deede waxunu ki Barabbas lañu wax fekk Barabbas momu taskatu rew la woon nonu Pilate ne serigne su mak sa ak mboloma gisuma genn togn ci nit ki waye ñu sax ci seeni wax naan mu ngi joglo mbolomi di jangale ci rewum yawut ye mepp liko dalé ca Galilée ba fi bi Pilate yegge baat yoyu mu laaj ne ndax nit ki Galilée la dëkk bi mu yegge ne Yesu mu ngi nekk ci diwan bi Hérode yilif mu yone ko Hérode mi nekkon ca jamono jojo ci Jerusalem bi Hérode gisee Yesu mu am mbek mu reey bu yag ba tay dafa ko beugone gis ndax te degon na ñuy wax ci ay mbiram te yaakaaron na ne dina ko gis mu def keman nonu mu laaj ko ay laaj yu bare waye Yesu tontu wul dara serigne su mak sa ak khutba kat ya nga fa won diko jiñ bu metti nonu Hérode ak ay xare katam toroxal Yesu diko ñaawal ganaw lolu mu solal ko mbubu mu rafet delo ko Pilate Hérode ak Pilate dañu bañante won bu jëk waye ci bes boba don nañu ay xarit Pilate daldi wo serigne su mak sa njit ya ak mbolom yawut ya nelen indil ngeen ma nit ki nema day jadlo yon mbolomi legi nak man mi laaj nako ci sen kanam waye gisuma togn ci mom ak li ngeen koy jiñ lepp Hérode itam gisul togn gu mu def ndagam yone wat nanu ko nit ki deful genn togn gu jar ñukoy ray kon nak dina ko dorlu ay yar te bayiko mu dem waye ñu bok yuuxu ñom ñepp naan rayal nit ki te bayyi Barabbas dañu tejon Barabbas ndaxte dafa jema tas dekk ba tay ray nit. Pilate waxat ak mboloma ndaxte dafa bëggon bayyi Yesu, waye ñu yuxu nan daj ko ci bant, daj ko ci bant ba mu dé. Pilate ne len ñettel bi yon lutax gan togn la def, gisuma ci mom dara lu jar dé, kon dina ko dorru ay yar te bayiko. Nonu Pilate joxe ndigal ñu dor Yesu ay yar, xare kat ya rab kala deg tek ko ci bop Yesu, solal ko mbubum xare kat mu xon ko ciur. Ñu diko jegeñ ci diko pes nan ko, nuyu nanu la yow buru yawut yi, ba nopi ñu daldi teufli ci kawam fa bantu xat dor ko ci bopam. Nonu Pilate gennat ne len, gis ngeen ma ngi len koy indil ci biti ngir ngeen xamne waaji gisuma ci mom genn togn. Yesu nak genn tego mbubum xarekat mu xonk mi ak kaalak deggi. Pilate it ne len, waajangi waye biñu ko gise serigne su maksa ak alkatiye di yuxu nan daj ko ci bant, daj ko ci bant ba mu de. Pilate ne len, jël len ko yeen daj ko ci bant ndaxte gisuma ci mom genn togn. Waye yawudi tontu kané, amnanu aw yoon te ci yoon woowu warna de ndaxte tekna bopam doomu yalla. Bi Pilate degge wax cioju dafa gëna tit dugg ca taxma dal dina Yesu fo joge. Waye Yesu tontu wuko. Pilate ne ko, man ngay baña waxal, xana xamulone amna sañ sañu bayyi la te amna it sañ sañu daj la ci bant. Yesu tontu ko ne, amulo ben sañ sañ ci man sudul bila yalla jox. Lolo tax ba kima jebal ci say loxo amna bakar bi gëna reey. Boba nak le Pilate don fexé bayyi Yesu, waye yawud ya di yoxu nan bo baye nit ki do xaritu bur bi César. Nit ku tek bopam bur nonu César la. Bi Pilate déggé lolu te mu xamné du ci man dara, fekk na sax yëngu yëngu bi gëna am doole, mu daldi fat ndox raxas ay loxom ci kanamu mbolo ma ne len, set na ci deratu nit ku jub ki nu ngeen xam def len ko. Ñepp tontu ko, na deretam dal ci sunu kaw ak ci sunu kaw njabot. Nonu Pilate mi wuta neex mboloma, bayyi len ray kat bi di Barabbas jibal len Yesu ngir ñu daaj ko ci bant. Kon nak mbokk deglu kat yi deg nañu tay ni sunuy mam amale won wax yonenti yi ci liñu xép almasi bu sel bi te jog ba daan ko ngir mu dé. Waaw lu taxon nak ñu daan ko, ndaxte mënu ñu wona dekku leeru deug gi. Yesu waxon na len deug gi te deug gogu wéro na seeni nafaq ak seeni ñaawteef. Yesu mom ci bopam mo doon deug gi. Leer gi ñew na ci adina, waye nit ñi lendeum gi lañu taamu ndax seeni jëf yu bon. Te ndagam doomu adama yi mënu ñu wona dekku leer gi, kon amuñu won menen pexé mudul tay fay ko. Mom la bidimi wax bi mu naan leer gi feñna ci bir lendeum gi te lendeum gi japp ko. Kenn ci njiti adina ci xamako, suñu ko xamone kon duñu ray burup ndam bi ci bant bi. Borom bi Yesu Kristu ci adina la nekkon, adina suñu sak jaarale ko ci mom te adina xamako. Ñew na ci rewam te ay ñoñam nangu wuñu ko, teewul ñi ko nangu te gem ci turam may na leen ñu am sañ sañu nekk doomi yalla. Amin. Mbokk yi jere ngeen jëf ci deglu bi, danu fas yene tassewat ak yeen nak ci njang mi ñew ndegam neex na yalla ngir gis ni bakar kat yi amale won li yonent yalla Daoud bindon ci sabur ci mbirum almasi bi bi mu naan ñu bëtt samay loxo ak samay tank. Su fekkene am ngeen laaj ci luñu jang tay, mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis, yoonu njub BP 370 Saint-Louis. Yalla na len yalla barkel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yalla Esaay yegle won bu yagg ci mbirum coonoy almasi bi bi mu naan fitnal nañu ko mu dekku ko te boole bu ca wax melni xar mu ñuy rend ji ñu mburtu mu lu ci kanami wat kat mu ne cell.